Þaðarsson.
Virðulegi forseti, til að svara fyrirspurningu háttvirts þingmanns, þá gert ráð fyrir því að þetta frumvarp kosti nákvæmlega 2,9 milljarða, sem er það fjármagn sem við höfum til ráðstöfunar í samkvæmt fjárlaga frumvarpi yfirstandandi árs. 2,5 milljarðar er ráðgert að renni til þess að gera breytingar á krónumóti krónuskerðingunni og 400 milljónir til þess að gera breytingar þannig að þú horfir á hvert mánuð fyrir sig en ekki árið í heild sem er svona seinni hluti þessa frumvars. Hvað varðar síðan fjárhæðirnar? Já, það eru 2,9 milljarðar til ráðstöfunar á yfirstandandi ári. Ég vil leiðrétta háttvirtan þingmann þegar hann segir að það hefur verið skorið niður síðustu áramót til öryrkja. Það er ekki rétt. Aukningin sem að ráðgerð var að væru 4 milljarðar ofan á þær greiðslur sem að örorkulífeyrisþegar eru með í dag var breytt í 2,9 milljarða í meðförum þingsins vegna, það er ekki niðurskurður vegna þess að upphæðin stendur svo sem var með. Hins vegar var líka hækkað vegna verðlagsbreytingu upp á 3-4%, þannig að það var aukið til örorkulífeyrisþega og yfirstandandi árum 2,9 milljarða pluss 3-4%.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn